Πολεμεσό πρωί-πρωί στις 9 και 10.
Α, ωραία ιδέα. Έχει πράγματα να δεις.
Πολλά. Μπορεί να επισκεφτείς το βοτανικό κήπο και το κέντρο επισκεπτών του γεωπάρκου, να εξερευνήσεις τις πλάτρες, να περπατήσεις τα μονοπάτια της φύσης, ακόμα και να ανακαλύψεις τους καταράκτες.
Δηλαδή απλώς πας και τα ανακαλύπτεις.
Ναι. Και κάθε Σαββατοκύριακο Ιουνίου και αρχές Ιουλίου πραγματοποιούνται καθοδηγούμενες πεζοπορίες. Για πληροφορίες σχετικά με τις πεζοπορίες μπορείς να καλέσεις το 99 647 657. Η διαδρομή με επιστροφή κοστίζει 4 ευρώ.
Το κανάλι 6 σας προτείνει
Ελεύθερα και ωραία με τον Γιώργο Παυλίδη.
Μια εκπομπή λόγου για θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Όποιος συλλογάται ελεύθερα, συλλογάται καλά. Και εμείς εδώ το παλεύουμε. Ή αν προτιμάτε, γι' αυτό παλεύουμε.
Κάθε Τετάρτη, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στο κανάλι 6.
Αυτή την Τετάρτη η εκπομπή φιλοξενεί σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη τον επανεκλεγέντα Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου. Ελεύθερα και ωραία κάθε Τετάρτη από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα στο κανάλι 6. Ελεύθερα και ωραία με τον Γιώργο Παυλίδη. Οι ακροατές μπορούν να συμμετάσχουν στην εκπομπή μέσω μηνυμάτων στο 2626. Η εκπομπή θα μεταδίδεται και με εικόνα από τη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
100 ημέρες από τη σύλληψη Μάμογλου στην Τουρκία. Μεγάλη διαδήλωση το βράδυ. Δανική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο 2% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Καύσωνας και στη Δυτική Ευρώπη, έκτακτα μέτρα στη Γαλλία, κοντά στους 40 βαθμούς το θερμόμετρο στη Γερμανία. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέο κύμα συλλήψεων στην Τουρκία, ενώ συμπληρώνονται 100 ημέρες από τη σύλληψη του πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν σήμερα εντάλματα σύλληψης για 157 άτομα, μεταξύ αυτών και ο πρώην δήμαρχος της Σμύρνης. Εμφανής η προσπάθεια να αποδυναμωθεί το Κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης. Περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
Οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν σήμερα εντάλματα σύλληψης για διαφθορά για τον δημοφιλή πρώην δήμαρχο της Σμύρνης, τον Σογέρ, και άλλων 156 στελεχών του κόμματος. Η επιχείρηση θύμισε την ευνίδια προσαγωγή του πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και στελεχών του στις 19 Μαρτίου και τη σύλληψή του στις 23 Μαρτίου. Όμως σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τον πρώην δήμαρχο της πόλης. Είναι η 100η ημέρα από την σύλληψή του και το κόμμα του είναι αποφασισμένο να εκφράσει την οργή του προς την κυβέρνηση. Απόψε το βράδυ προγραμματίζει μια μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία του Σαράς Χανέ απέναντι από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, που αποτέλεσε το θέατρο κινητοποιήσεων και συγκρούσεων με τις τουρκικές αρχές μετά τη σύλληψη του δημάρχου. Τα επεισόδια δεν μπορούν να αποκλειστούν. Χθες ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών στην Κωνσταντινούπολη για μια διαφορετική υπόθεση. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες κατά του εξαγριωμένου πλήθους λόγω ενός καρτούν που δημοσίευσε το γνωστό σατυρικό περιοδικό Λεμάν, το οποίο απεικόνιζε τον προφήτη Μωάμεθ να συνομιλεί με τον Μωυσή. Ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψη των συντακτών του περιοδικού για δημόσια προσβολή των θρησκευτικών αξιών και το τεύχος κατασχέθηκε. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ημέρα εξελίξεων και στην Ευρώπη. Η Δανία αναλαμβάνει από σήμερα την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Προτεραιότητα θα είναι η πολιτική ασφάλειας και άμυνας, διαμηνεί η Πρωθυπουργός της χώρας Μέτε Φρέντεριξεν. Κοινές περιπολίες στην Αρκτική ανακοίνωσαν σήμερα Δανία και Γερμανία. Πριν από λίγο η Πολωνία ανακοίνωσε ότι αρχίζει συστηματικούς ελέγχους στα σύνορα με τη Γερμανία και τη Λιθουανία από τις 7 Ιουλίου. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ δηλώνει χαρακτηριστικά: «Θεωρούμε το μέτρο απαραίτητο για να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις μεταναστευτικές ροές. Γνωρίζουμε ότι αυτό θα έχει κάποιες συνέπειες για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση». Στο μέτωπο της οικονομίας, σύμφωνα με τα στοιχεία για τον μήνα Ιούνιο που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη φτάνει ακριβώς το 2%. Πρόκειται για τον στόχο που είχε θέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. «Ο στόχος μας έχει λίγο πολύ επιτευχθεί», δηλώνει σήμερα ο Λετωνός κεντρικός τραπεζίτης Μάρκους Καζάκς σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας. Συναγερμός για καύσωνα όχι μόνο στη Νότια αλλά και στη Δυτική Ευρώπη. Την Τετάρτη στη Γερμανία το θερμόμετρο αναμένεται να πλησιάσει και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Κόκκινο συναγερμός σε Βέλγιο, Ολλανδία αλλά και στη Γαλλία, όπου οι προβλέψεις κάνουν λόγο σήμερα για 41 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα από το Παρίσι και την Ολυμπία Τσίπηρα.
Εδώ και τρεις μέρες η χώρα καίγεται με αποκορύφωμα τη σημερινή Τρίτη, όπου ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς. Ο συναγερμός είναι κόκκινος και στο Παρίσι. Καίγεται και παραλύει. 1.350 σχολεία παραμένουν κλειστά και εν μία νυχτή οι γονείς αλαλιασμένοι ψάχνουν να βρουν λύσεις για τα παιδιά τους. Κλειστός και ο πανόροφος του πύργου του Άιφελ. Σύμφωνα με πληροφορίες της Μοντ, το κύμα καύσωνα συνοδεύεται και από ένα έντονο επεισόδιο ρήπανσης από όζον. Ρήπανση που θεωρείται υπεύθυνη για τα αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα. Εδώ και δύο μέρες οι νύχτες είναι τροπικές και ανυπόφορες, κυρίως στα μικρά διαμερίσματα, με τις μοκέτες χωρίς ταράτσες ή μεγάλα μπαλκόνια και χωρίς κλιματισμό. Την έλλειψη κλιματισμού ακόμα και στις δημόσιες υπηρεσίες βρήκε την ευκαιρία να καυστηριάσει και η Μαρίν Λεπέν με υποσχέσεις για μεγάλες αλλαγές εάν έλθει στην εξουσία. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για τη Deutsche Welle.
Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την πλήρη κατάληψη της περιφέρειας του Λουχάνσκ στην Ανατολική Ουκρανία, κάτι που δεν επιβεβαιώνει το Κίεβο. Εάν επιβεβαιωθεί η πληροφορία, θα είναι η πρώτη φορά μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014 που τα ρωσικά στρατεύματα θα ελέγχουν μια ολόκληρη περιφέρεια της Ουκρανίας. Για ουκρανική επίθεση στη ρωσική πόλη Ζεύσκ, με τουλάχιστον 3 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, κάνει λόγο ο τοπικός κυβερνήτης. Για εκεχηρία απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έρουν και επισήμως τις κυρώσεις εναντίον της Συρίας. Το σχετικό διάταγμα υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ήλον Μάσκ. Ο Μάσκ προαναγγέλει την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. «Θα επανεξετάσουμε τις κρατικές επιδοτήσεις για την Τέσλα», προειδοποιεί ο Τραμπ. Αύξηση 3,74% από σήμερα για τους Γερμανούς συνταξιούχους, σημειωτέων πάντως ότι και στη Γερμανία οι συντάξεις φορολογούνται. Και ένα ακόμη βιομηχανικό δυστύχημα στην Ινδία. Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισχυρή έκρηξη από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε χημικό εργοστάσιο της πολιτείας Τελανγκάνα. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Δημόσια ραδιοτηλεόραση χωρίς ειδήσεις γίνεται? Στο Ισραήλ πάντως, από ό,τι φαίνεται, μπορεί και να γίνεται, εάν τελικά υπερψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο που ενέκρινε πριν από δύο ημέρες η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή. Το νομοσχέδιο που προωθεί η δεξιότερη πτέρυγα της κυβέρνησης του Νετανιάχου προβλέπει την κατάργηση του τμήματος ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης ΚΑΝ, ως επίσης και το κλείσιμο του ενημερωτικού σταθμού του κρατικού ραδιοφώνου, που είναι και ο δημοφιλέστερος στη χώρα. Ορίζεται επίσης η σχεδόν κατά το ίμιση μείωση της κρατικής επιχορήγησης. Πάντως, η προχθεσινή συνεδρίαση ήταν επεισοδιακή λόγω των έντονων αντιρρήσεων της νομικής υπηρεσίας της κυβέρνησης αλλά και στελεχών του Λικούντ. Η πρωτοβουλία για την κατάργηση των ειδήσεων από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο προέρχεται από υπουργούς που έχουν εμπνευστεί την αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση που έχει διχάσει και συνεχίζει να διχάζει την Ισραηλινή κοινωνία. Και αυτή η επισήμανση έχει τη σημασία της. Οι δημοσιογράφοι του ΚΑΝ τα τελευταία χρόνια είχαν αναδείξει στοιχεία που τελικά εμπλούτησαν τα κατηγορητήρια των υποθέσεων κατά του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του το 19